subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiisa bisha Februari, waa 24 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a degmooyin ka tirsan jigjiga oo ay saameeyeen abaaraha oo gurmad raashin la gaarsiiyey.
waxaa gaabulkani loo geyn doonaa bulsho tiradoodu ay ka badan tahay 59,589 qoys oo ku kala nool 70 degmo ka tirsan 10 gobol ee abaaraha saameysay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi oo bilaabay hanaan waxbarasho oo isu soo dhoweynaya ardayda iyo macalimiinta qur-aanka. waxaad kaloo maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka quseeya, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan deg deg ah oo ah kii labaad ee la qabto muddo 3 gudahooda ka yeelanaya qalalaasaha ka dhexalusan dalalka Ukrain iyo Rasiya, waxaana ila diblomaasiyadeed ay sheegeen in kulankan loo qabanayo dhaqdhaqaaqyada militari ee gudaha dalkaasi kusoo kordhay. kulankan oo ay codsatay Kiyev gelinkii hore ee 4 shalay ayna taageereen xulafadeeda reer galbeedka ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in la qabto fiidnimada Khamiista maanta ah. dhinaca kale midooda Yurub ayaa 4 cunuqabateyn saaray wasiirka difaaca ee Rasiya Sergey Shoigu iyo taliyaal ka tirsan militariga, taasi oo looga jawaabayo aqoonsigii Kremlinku oo uu ku ictiraafay in 2 gobol oo ka tirsan Ukrain ay yihiin jamhuuriyado madax bannaan. midooda Yurub oo ka kooban 27 dal ayaa hantidooda xanibay dalkugalkana ka mamnuucay saraakiil sarsare oo ay ka mid yihiin taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidamada guud, kan ciidamada badda iyo taliyaha ciidamada cirka, agaasimaha aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo madaxa TV-ga qaranka ee RT iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, sida lagu sheegay hadal rasmi ah oo lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee midowga reer Yurub. diblomaasiga ugu sarreeya ee Iiraan ayaa sheegay in wadaxaajuudka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiska nukliyeerka ee Iiraan uu galay marxalad xasaasi ah oo weli loo baahan yahay in xal laga gaaro arrimo muhiim ah. heshiiskii 2015-kii ayaa Iiraan u ogolaaday in laga khafiifiyo cunuqabateyntii dalkaasi saarnayd, taa beddelkeedana waxay Iiraan dhimaysay bacriminta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. laakiin maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa siiskiisa heshiiskaas uga baxay 2018-kii. qowdaha reer galbeedka ee wadaxaajuudka la xiriira nukliyeerka la leh Iiraan ayaa toddobaadkii hore sheegay inay ku dhowdahay in heshiis la gaaro, laakiin haatan arrimuhu ay ku xiran yihiin dhinaca jamhuuriyadda Islaamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan ayaa 4 sheegay in wadaxaajuudku uu galay marxalad adag oo muhiima. wasiirka ayaa sheegay in wadaxaajuudka waa wasiirka oo ka hadlaya shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan Sayid Badr Al Buzaydi, ayaa waxay sheegeen in qodobo muhiim ah ee haray maalmaha soo socda heshiis laga gaari doono. wadahadallada Vienna ayaa waxaa ka qaybgalaya Iiraan iyo dalalka kale ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Rasiya oo si toosa wadahadalkaas uga qaybgalaya, halka Mareykanku uu uga qaybgalayo si aan toos ahayn kadib markii uu ku biiray wadaxaajuudka bishii November ee sanadkii hore ee lasoo dhaafay. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa u raray raashin isugu jiray bariis, sokor iyo saliid 70 degmo oo ka mid a goobaha ugu daran ee gobollada ay abaartu saameysay. raashinkan oo lagu soo iibiyey 2 million oo bir oo dhowaan ay xukuumaddu u ansixisay gurmadka abaaraha ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dad ka badan 300 iyo 57 kun oo qoys ama qof. warkanna waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii adkaanayso abaarta daran ee ka jirta dowlad deegaanka soomaalida, ayaa dhanka kale waxa ay dowladdu gurmad gaarsiinaysaa goobaha ugu daran ee markaasi abaartu saamaysay ee degmooyinka deegaanka soomaalida. Haddaba xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay u direen 70 degmo oo ka kala tirsan gobollada deegaanka oo ay abaartu saamaysay raashinka noocyadiisa kala duwan, taas oo lagu soo iibiyey sida ay dowladdu sheegtay 200 milyan oo bir oo dhowaan markaasi xukuumaddu u ansixisay gurmadka abaaraha. Mudane Saadiq Cabduqaadir waa wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna ka warbixinayaa raashinkan iyo goobaha loo rarayo.
Waxaa si habsame leh u socdo daabulkii raashinka ama noocyada kala duwan ee biniaadamku cuntada ay cunaanna, taasoo maarata qeybkee dadaalka ee xukuumadda ka waday ka jawaabista abaaraha. Dharkan ama daabulkan raashin ee hadda socdo waa lacagtii 200 milyan ee ugu dambeysay golaha kabinetku ay u ansixiyeen abaaraha looga jawaabo raashin lagu soo galo. Raashinkaasoo gaaray in ka badan 14,989 kintaal oo isugu jira bariis, sidoo kale 14,989 kintaal oo sokore, 17,750 kartoon oo saliide. Marka waxaa daabulkani loo geyn doonaa bulsho tiradoodu ay ka badan tahay 59,589 qoys oo ku kala nool 70 degmo oo ka tirsan 10 gobol ee abaaraha saameysay. Marka shaqsi ahaan loo bedelana, dadkan waxay noqonayaan 357,534 qof. Tan ma aha dadaal halkan ku istaagayo ama dadaal bilow ee ma aha, waxay qayb ka tahay dadaaladii soo socday. Horaanna waxaan la soconaa ilaa dhowr jeer ama dhowr wejiho kala duwan oo abaaraha looga jawaabayo raashin in daabulkoodii maaragtay la dhammaystiray oo lacagii xukuumadda miisaaniyadda kusoo gaday. Jigjiga keliya maaha meesha keliya sidoo kale laga raray raashinka. Goobta haddaan joogna waa jigjiga, laakiin magaalada Godey oo iyadana dhowr gobol u rarayso xab ama bahaar weyn baa ku yaallo. Magaalada la yidhaahdo Mooyaane iyadana maaragtay xab kale oo gobolka Daawa iyo qayb ka mid a gobolka Liibaan looga raray wey. Marka guud ahaan tan waxay qayb ka tahay dadaaladii xukuumadda ay ka waday gaar ahaan sektarkan ka jawaabista baahida bini'aadamka ee qaybta cunnada.
isku soo wada duubo abaarta ka jirta dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa ay tahay mid saameynteedu aad u ballaaran tahay, iyadoo markaasi ay saameysay bulshada iyo dunyadaba, islamarkaana tirada xoolaha ilaa haatan u dhintay abaartan ay ka badan tahay 250,000 oo neef oo xoolaha meesiyada kala duwan ah, halka dadkuna ay aad ugu baahan yihiin biyaha la cabo. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
markana Kenya, macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bilaabay dadaallo ay ku dhiirigelinayaan ardayda dugsiyada qur-aanka, iyagoo abuuraya jawi isdhexgal iyo isfaham oo u dhexeeya ardayda iyo macallimiinta qur-aanka barta. Macallimiinta ayaa sheegaya inay doonayaan inay meesha ka saaraan dhaqan soo jireen ahaa kaasi oo ahaa in ardaydu ay xiliyada ay fursadda leeyihiin aysan ciyaari karin kubadda cagta. Macallimiinta ayaaba hadda iyagu ayba kubadda la ciyaaraan ardaydooda xilliyada fasaxa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
macallimiintan dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada Nairobi ayaa doonaya inay beddelaan habkii hore ee barista qur-aanka kariimka ee ay horey u adeegsan jireen macallimiinta Soomaalida ee dugsiyada qur-aanka, kaasoo ahaa in ardayda la garaaco si qur-aanka loo baro iyo in loo diido inay ciyaaraan kubadda cagta xilliyada ay fasaxa yihiin. Nidaamkaasoo ahaa mid abuuri jiray cabsi iyo isdhexgal la-aan ardayda iyo macallimiinta dhexdooda ah. Haddaba qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi, gaar ahaana kuwa xaafadda Islii, ayaa hadda abuuraya jawi ka beddelan kii hore ee ay iyagu wax ku soo barteen. Macalin Cabdirashiid Cabdisamed Jaamac oo ah maamulaha dugsiga Sheekh Cali Suufi ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa qaba in ardayda qur-aanka la xifdisiin karo iyadoo aanan la dilin, islamarkaana shaqada loo diro ay ka soo bixi karaan iyagoo laga farxinayo.
Dadkii waagii hore ku soo bartay qur-aanka ani khasabka ama usha, markaan baxdiga waxay iga soo baxay 80% dadkii qur-aanka soo bartay oo qur-aanka xifdiyay kadib inay noqdeen inay suuqa galeen, oo macallimiintii hadday is arkaan ama suuq dhexaysa ama jidka dhexaysa hadday isku arkaan inaysa salaamayn. Marka taasna waxaa keenaysa wadci waaru wax lagu baran jiray. Hadda waxaa soo baxay ciyaalka ayadoo la dilin oo waxba la gaarsiin dhibi la gaarsiinin in wax la bari karo, qur-aankana la xidisiin karo, wax walba aad u baahan tahay inaad bari karto, inaad isku wado ciyaalkii adoo marna niyada u dhisaya marna inaad sidan oo kale hadda biryo oo kale markii aad rabto cunugii inaad wax u dirto haddaysa hadda soo socoto waxaan rabnaa waxaan aadaynaa waan soo ciyaarayna garoonka, laakiin waxaan kaa rabaa jus ama labo jus inaad soo diyaariso, haddaad soo diyaarin weydo garoonka waa lagaa rabaya ogow. Baaritaan baan sameeyey, waxaa ii soo baxday qaybta usha, aniga waxaan ka mid ahaan jiray wacaliinta waagi hore usha isticmaali jiray, laakiin markaan waxyaala badan sameeyey waxaa ii soo baxday usha inay tahay rafaad iyo shaqo aad iyo aad u dhib badan.
Macalin Cabdirashiid iyo ardaydiisa ayaan kula kulmay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala xaafadda Isli, halkaasoo ay kubadda cagta ku wada ciyaarayeen macalinka iyo ardaydiisa xilligii fasaxa ardayda kadib. Cabdirashiid ayaa sheegaya in dhibaatada ka dhalata cabsida iyo usha ardayda loo adeegsado ay ku keento ardayda inay nacaan dugsiga qur-aanka ayna jeclaadaan iskuulada wax lagu barto.
Marka waxaad arkaysaa ciyaal lagu kala leeyahay maamada intii kugu keentay ay ku leedahay cunugan waxaa nambarka ku yaala macalin baa ku dhuftay, haddii waa arrimo khatar ah, haddii nambarkaas waa nambar saameyn ku yeelanaya hadda mustaqbalkiisa. Macalinka waalidiintu markay rabaan ciyaalkooda inay waxbarasho geeyaan ama ay rabaan inay meel waxbarasho geeyaan dugsi ama taxfiid, waa inay marka hore horta la socdaan macalinka qaabku ciyaalka baxda waa inay ku sameeyaan sida ciyaalka qur-aanka loo baro, sida tacaamulka, waxaasoo dhan. Kadib markaas ay ku qanacaan waa inay geeyaan, laakiin hadday iska geeyaan sida in badan hadda sameeyaan waalidiinta reer Soomaalida waxa weeye 90% hadda Nairobina waxa ciyaalkii looga layahay madaris lagu kari layahay ciyaalkii iskuulkii iyo madarasadii waxay jecelyahay iskuulkii sababtana maxaa keenay ay leeyihin macalimiintu daysabaan lagu dilayaa.
Muddadii ay ardayda iyo macalimiintooda ay wada ciyaarayeen kubadda cagta ayaa waxaa garoonka ku sugnaa qaar ka mid ah hooyooyinka ardaydan. Sahra Cabdullaahi oo ka mid ah waalidiintaasi ayaa ku faraxsan tilaabadan isdhexgalka ah ee ay abuurayaan macalimiinta iyo ardayda dugsiga Sheekh Cali Suufi ee xaafadda Islii.
Anigoo ah waalid ka tirsan dugsigan oo barnaamijka qurux badan loo sameynayo, barnaamijka horta barnaamij qurux badan kaasoo ah ciyaalka dhiirigelinaya oo macalinka iyo ciyaalka isku soo dhaweynaya oo mideeda kale ciyaalka cabsida ka saaraya. Macalimiinta maasha Allah ilmaha way u dadaalayaan, saaxiibeyla noqonayaan, wixii dhib u hoos jiraataa mida guriga ku haysato way ka ogaan karaan, iyagoo intaas u sameynaya oo dadaal badan muujinaya. Wallahi aad baan ugu mahadsanahay, macalimiinta aad bay u mahadsan yihiin. Barnaamijkan barnaamij qurux badan aan u aragnaa, waxaan ku dardaaran waayaa wixii waalid ahoo iga dambeeya mise dugsiyada kale ku jira, arrintaa in la isku dayo waa arrin fiican, waayo macalinkii iyo waalidkii dugsiga dhiganayay saaxiibay noqonayaan, taasoo ah macalinka inuu ciyaalku soo dhawaado, macalinkii arday isu soo dhawaanayaan. Ardaygii dhib hadduu guriga ku haysataa macalinkiisu wuu ogaanayaa. Waxaa arkaysaa cunugii oo faraxsan intuu ku imaado cashirkiisa isagoo yaqaana subaxii ku dhahaya dugsiga hooyo dugsigan u socdaa, ooba aad la dhihaynin dugsiga wariyaa dugsiga aad la dhihaynin salaada masaayidka ay dhibaynin, waayo waxaa intaasna waxaa keenay macalinka saaxiibtinimo la noqday, ilmaha waqti ha la siiyo, macalimiinta hadday dhahaan ilmaha waqtigan u baahan nahay bannaanka inaan ula baxno ha loo dhiibo ha lagu aamino. Tan aani waxaan u arkaa arrin fiican anoo waalid dugsiga ka ah. Wixii iga dambeeya waalid waxaan ku dadaarminayaa inay saan isi ka sii fiican ay sameeyaan oo macalimiinta ilmaha isku xiraan oo bannaanka usoo baxaan oo macalimiinta ilmaha dhexdooda ka shaqaynin oy dhahaan macalinkaada wuxuu ogol yahay waa inaad samaysa. Marka ani intaasaan dadka ku buraarujin lahaa.
Si kastaba, dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ayaa ka mid ah meelaha isbeddelka uu ku yimid ee geyiga Soomaalida iyo guud ahaan caalamka, iyadoo madrasooyinka lagu soo kordhiyey habab cusub oo lagu barto qur-aanka kariimka halka ay meesha ka baxeen hababkii hore ee lagu baran jiray qur-aanka sida looxii iyo khadiisii, halka hadda ay macalimiinta dugsiyadu adeegsadaan kitaabka qur-aanka, buug iyo qalin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa lacag celin u sameynaysa dadka labadii sano ee u dambeysay cusboonaysiisay taargada gawaarida, kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la joojinayo cusboonaysiinta taargada laga bilaabo bisha dambe. Dad badan oo Ontario oo reer Ontario ah oo ay ku jiraan Soomaalida ayaa soo dhaweeyay talabadaasi. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
lacag celintan ayaa imaaneysa kadib markii meesha laga saaray cusboonaysiinta sanadlaha ahayd ee nambarka stikerka ee ku duldhegan daargada gaariga, taasoo ay ku dhawaaqday dowladda gobolka inay dhaqangelinayso 13 bisha dambe ee Maaj. Stikerku waa qoraal yar oo ku dhegan taargada gaariga oo ka kooban gobolka Ontario oo 3 xaraf ee ugu horreysa laga soo qaatay oo ay weheliyaan bisha oo iyadana lasoo gaabiyey qoraal ahaan iyo maalinta, taasoo ah xilliga uu dhacayo. Inta badan dhicitaanka wuxuu ku soo aadaa dhalashada qofka gaariga ku qoran. Cusboonaysiintan ayaa sanadkii qof walba uga bixi jirtay lacag dhan $120, halka dowladda gobolku ay ugu soo xaroon jirtay lacag kor u dhaafaysa $1 billion. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shir jaraa'id saxafiyiinta kula hadlayay ayaa ku dhawaaqay arrinkan. Ontario waxay meesha ka saaraysaa inay dadka cusboonaysiiyaan stikerka. Waxaa taasi sii dheer in aan dib u celin doono lacagta aad ku cusboonaysiisay 2 sano ee lasoo dhaafay. Dagford wuxuu xusay inay ka warhayaan in noloshu ay noqotay mid qaali ah oo qoysasku ku adkaatay inay daboolaan dhammaan baahiyadooda. Wuxuu intaasi ku daray kadib 2 sano oo dadku ay la daalaa dhacayeen saameynta xanuunka safmarka ah ee COVID-19 inaysan hadda u baahnayn culays dheeri ah oo ka hor istaagaya in noloshoodu ay ku soo noqoto mid caadiya. 7.5 million oo qof oo reer Ontario ah ayaa helaya lacag celinta oo ah lacagta 2 sano ee u dambeysay ay ku cusboonaysiiyeen stikerka, laakiin si qofka uu helo lacag celintaasi waxaa laga doonayaa in ciwaanka uu degan yahay uu noqdo mid saxan iyo inaanay jirin lacago la xiriira ganaax sharciyada waddooyinka ah oo qofka lagu leeyahay ugu dambeyn 7 bisha Maaj ee soo socota. Dadka reer Ontario oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa soo dhaweeyay tallaabadan. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadkaasi.
Arintan uu ku dhawaaqay Premierkeena Ontario waa arin aad iyo aad ugu farxo, gaar ahaan last 2 years oo waddanka oo aad u kala xirnaad qof kastan dhibaato haysata shaqo la-aan ah. Haddana waxaan ku sii faraxsanahay inuu yiri mar dambe oo la cusboonaysiinaa ma jirto.
Lacag celintan ayaa heli doona oo keliya dadka cusboonaysiinta stikerka ee taargada ku dhegan cusboonaysiiyey inta u dhexeysa 1 bisha Maaj ee sanadkii 2022 ilaa 12 bisha Maaj ee sanadkan. Inkastoo sida la sheegay dowladdu ay tallaabadan ku weynayso lacago badan, haddana Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha degana magaalada Toronto ayaa qaba in ujeedada ugu weyn ay tahay in culayska laga yareeyo dadka ku nool gobolka.
Waxaa la leeyahay gobolkan Ontario waxaa taala gawaari ka badan 8 milyan oo baabuur. Dowladda Ontariana waxaa ka soo geli jirtay lacag kor u dhaafaysa 1 bilyan oo lacagta Canada ah. Waxaa la yiri marka dowladdu waxay weynaysaa lacag intaa la-eg oo ay heli jirtay ayaa ka baaqanaysa. Saa daraaddeed waxyaabaha ay dowladdu dadku mataqaana u fududaynayso ama caawinaada ay dadka caawinaysa dowladda ayay qayb ka tahay arrinkan. Inay dowladda 1 bilyan oo heli jirtay ay weyso waxay ku bedelanaysaa inay dadku culays yah jiray ay ka dulqaado, ha ahaado mid lacageed ama ha ahaado mid waqti.
Helitaanka lacag celintan ayaa bilaaban doontaa dhammaadka bisha Maaj ee soo socota, waxayna socon doontaa ilaa bisha Abriil ee sanadkan, sida ay sheegtay dowladda gobolka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markale subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay. Weli waxaad nagala socotaan VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa 2 kulan la ciyaaray, aana labadan kulanba ay natiijadoodu noqotay barbaro. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo booqanaysa Atletico Madrid ayaa kulan xiiso badan waxa ay ku wada ciyaareen labada kooxood magaalada Madrid ee waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo aan ahayn Manchester tii lagu yaqaanay kubad wanaag, laakiin magac uun ka nool waayahan, ayaa gool lagagala hormaray oo ciyaaryahan Joao Felix, wiilka reer Portugiis, kubadda ashabaqa la helay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayay ku qaadatay ilaa iyo 80 daqiiqo markii ay saacaddu maraysay in ay barbaro helaan. Tababarahooda ayaa waxa uu bedelay shan ciyaaryahan oo shan kale dib u soo geliyey. Ciyaaryahan Anthony Elanga, wiilka da'da yar ee maalmahan uu fursadda siinayo macalinkan cusub, ayaana taabashadiisii koowaadba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Inkastoo Manchester aanay wax guula kala soo noqonin garoonka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, haddana dhibicdan ama babaradan ay kasoo qaadatay ayaa u dhigantay badis oo kale, maadaama gurigeeda garoonka Old Trafford laysugu soo noqonayo lugta labaad. Ciyaarta dabadeed waxaa aad looga hadlay oo loo falanqeeyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United xaalkeedu iminka siduu yahay. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal, Thierry Henry, oo isagu haatan ciyaaraha ka faallaya telefishinada waddanka Ingiriiska, ayaa waxa uu eedda dusha ka saaray ciyaartoyda. Waxa uu yidhi, goorma ayay ciyaartoydu qaadanayaan mas-uuliyadda ah in ay iyaga yihiin kuwa kooxda guuldarada u keena mar walba? Waxa uu yidhi, mar kasta ma waxaa la eedaynayaa macallimiinta. Haddii la eedeeyey Fangaal oo lagu eedeeyey inuu yahay macallin sidii macallin iskuul oo kale dadka wax u bara, sidoo kale Mourinho lagu eedeeyey inuu yahay nin kaligi taliya, sidoo kale macallinkii ugu dambeeyey Ole Gunnar Solskjaer lagu eedeeyey inuu yahay sidii aabe ilmihiisa la joogo oo kale, yay tahay amaba cidda dhiman ee la eedeynayo? Waxa uu haatan leeyahay ciyaaryahankii hore ee Arsenal, Thierry Henry, eedda oo dhammi waa ciyaartoyda ee mas-uuliyadooda ha qaatan. Haddiina la doonayo Manchester in ay sare u soo kacdo, ciyaartoyda guuldaraystay ee kooxda la jooga waa in albaabka loo furo. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sidii uu kaga tagay macallinkoodii hore ee Sir Alex Ferguson oo isagu koobab badan kooxda u qaaday, weli kooxdu waa ay is-aqoonsan la'dahay Alex dabadiis. Kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa iyana kulan adag ee gurigeeda kula ciyaartay Ajax. Waxay labadan kooxood ku kala tageen 2-2. Ciyaartan oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen kubad qurux badan oo dadkii daawanayay ay ka heleen, ayaana koox walibahay waxa ay 90 daqiiqo ku dhammaatay iyadoo wax guula aan wadanin. Guriga kooxda kubadda cagta Ajax magaalada Amsterdam ayaana lugta labaad laysugu soo noqonayaa, taasi oo fursad siinaysa kooxda kubadda cagta Ajax taageerayaashooda hortooda in ay ku badin karto. La arki doonaa haddii barbarada ay kasoo qaadatay Benfica ay guul ku bedeli doonto. Dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiskana, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay farxad ku caweynayay kadib markii uu guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City 3-2 kaga soo badiyey, ayaa habeenkii xalay ahaa jilbaha dhulka loo dhigay, waxaana farxaddii loo dul saaray murugo kadib markii Burnley oo kooxaha ugu hooseeyay horyaalka waddanka Ingiriiska ka mid a loogana cabsanayo ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriisku ay dharbaaxo kubadeed ku dhufatay oo 1-2 ay kaga adkaatay. Conte ayaa ciyaarta dabadeed waxa uu yidhi, haddii dhibaatada iyo guuldarooyinka kooxda haysta ay aniga tahay, shaqada waan isaga tagaya. Hadalkaasi oo u muuqda inuu yahay mid uu macallinku si gooni ah ugu durayo maamulka oo ciyaartoydii iyo lacagtii u baahnaa kooxda inuu ku dhiso aan u suuragelin macallinka inay u keenaan. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 5 kulan ee lasoo dhaafay 1 kulan oo keliya ayay badisay. Watford ayaa lagu galgashay. Kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaana 4-1 kaga adkaatay, halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay iyana 6-1 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool goolashaasi laba ka mid a oo rigoorayaal ahaa waxaa u dhaliyey Maxamed Salah, laba kale waxaa dhaliyey ciyaaryahan Sadio Mane. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay kaabiga usoo kortay kooxda Manchester City oo 3 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeya. Haddii kulan kale aysan biriraxato kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxaa halkaasi fursad ka heli doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo aad moodo haatan inay soo karaar qaadatay, islamarkaasina xiise gaar haatan u yeelaysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Guud ahaanna dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha inta ayaa kusoo gabagabaynaya. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade aad buu u mahadsan yahay. markan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna dhegihiin waxay soo gaarayaan codka baxsan ee Hiba Nuura iyo Cabdiqadir.
Roblo
heestaasi roblow dhegeystayaal waxaa si wada jira ugu luqeynayay hibe maxamed duneyba nuura iyo allahu naxariiste cabduqaadir xasan nageey cabdikhadar ayaan idinkugu sheegnay, waa idinka raali gelinaynaa. waxaana heesaasi gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo ee saakii caalamka dhegeystayaal. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abukir oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.